Gurutzatu dugu bat zebrabidearen lehen zatia eta gaurko egunaz aparte azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke, mugitu antzekoa edo astindu xamarra dabilelako eta betaurreko kritikoekin jarriko gara aktualitate horri begira. Horretarako badakizue bi astean behin gurean izaten dugula Mikel Elorza eta telefonaren bestaldean gaur ere prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan akaso esan beharrik ere ez dago, ezta? Gai zentral bat bakarra izaten ari da joan den ostiraletik orain arte, eta ziurrenik beste hainbat denboraz ere aktualitatean egongo dira, Parisko atentatuak, eta horiek eurak hartu nahi zen dituzke izpidezuk ere.
Izenburu bat nola baite jarriko banio, gaurko komentarioari terrorismoa jarriko nioke, ez? Eta horretaz hitz egin nahi de terroreaz, eta aste honetan ostira eskerostik ez eukideun bizi izan deun zurrunbilo informatibo mediatiko horretan terrorismoa oso burura asko etorri zaidan kontzeptua da, bueltak eman dizkio terrorea zer dan ez, eta terrorea da 40 urtez oendala 40 urte hil zen Francisco Francok 40 urtez Espainian ezarri zuena. Hori terrorea da. Eta Espainian, eta noski ba, hemen Euskal Herrian, 40 urte horiek gainera izan duten buztan luzearekin, eta oraindik argitu eta zehatu gabe ez, onartu gabe dauden hainbat konturekin. Hainbat kontu eskutu eta eskutaturekin eta agertu ez direnekin, desagertuekin. Hori da terrorea. Terrorea da baita ere, gaurko egunez esan behar dut, Maliko mapari norbaitek behiratzen badio, ikustea desertu, basamortu, Sahel, sabana antzeko, ez dakit hainbat paraje eta paisaje diferente izango ditu, ez naiz bertan izan, baina hori, hor mugak raia marrazu zuzen batez marraztuta egotea Malin bezala, Argelian edo kontinente aldatuta Iraken, eta marrazu zenez egindako mugak hoiek bertan egin ez direnak, naturalak ez direnak, bulegoetan egin direnak, hori terrorea da. Terrorea da munduko terrorea da munduko hainbat bulegotan egun hauetan, ba, Boeing izan leike, Lockheed eta arma eta seguridade enpresa handi hoietan eskuak igurtzea zeia, bueno, bero eta gastatu egingo zitzaizkien pixkat, hori dana terrorea da. Milaka eta milaka milioi dolar eta euro irabazten ari dira, ba, armaiek saltzeko demagun, Saudi Arabiari, Saudi Arabiak orain gerra deklaratua dio, zegoen gerrak deklaratzen dira, nahiko errez, eta gerra deklaratua dio Saudi Arabiak Yemeni, Yemengo utiei, Yemenen boterea hartua duten utiei, eta haiek borrokatzeko adibidez erosi ditu Patriot misil antiaereo moderno oso handi horiek, naiz eta hemengo armadak ezakan abioi bakar bat ere, baina bueno, hori gutxienekoa da, erabili ahalko ditu edo esango du erabiliko ditula bazpa ere Iranen kontra, zeinadan bere etxairik, betidaniko etxairik nagusiena, eta orain bere aliatuen laguna, taktikoki ala tokatzen dalako, eta hori ere terrorea da. Terrorea da Estatu Batuak, Alemania, Erresuma Batua, edo Frantzia ekialde hurbilean egiten duten politika. Ez bakarrik bombardaketak, dudarik gabe hori terrore eta terrorismoa da, baina egiten dituzten politikak, aliantzak, interesen gerrak, eta hori dana terrorismoa da. Hori dana terrorismoa da. Eta horren ondorioak dira joan dan ostiralean, Parisen, bizi izan zirenak. Terrorea, ez nuke esango terroria danik, baina izugarria bada, terrorifikoa bada, atentatu hoien ondoren sortu dan, ez dakit, deituko nioken, orgia, bueno, propagandistiko, segurtasun Frantziarekiko, askatasunaren alde, sistema honen defensaren aldeko, aldarri nun denok parte hartu berdeun, eta ba ez, nik aldarri egiten dut, ez ez bildurra ematen ditela horrek, neri horrek bildurra ematen dit, eta orduan, je ne suis pas Paris, eta Paris ez naizen bezala, ba, ez naiz Ankara, eta izan naiteke, ez naiz Beirut, ez naiz Bamako, ez naiz Nigeriako herria ere ez dakiguna, baina, aspaldi komentatu du, terrorea da ere bai, aurpegia, prensan azaltzen dana eta interneten bizitza ezautu dieza jokezun persona hoiek, Parisen hil zirenak, balio dutela, ba, munduko hildakoen bultzan, balio oso goia handia dutela, asko igotzen dala gainera, eta, bueno, pues, hildako batek ez dakite, bueno, balioko ditun, 30 bat, ekialde hurbileko, 100 bat Afrikar, Filipinoak euskaloi, 250, ez dakigu Filipinasan dagoen edo ez dagoen ez. Hori da nahi iruditzen zait terrorea, naiz eta terrorifikoa den, ba, zera batean, kafe batean, zera bat hartzen, zerbait hartzen edo pasian edo kontzertu bat entzuten zaudela, ala hundia, ala oiukatzen duten, zera batzuk ez. Ero ez nuke esango, erraixegi uste esaten dela ero. Azkenean, bueno, bai, hori erotuta dago eta tiroka katzen ditu diskoteka baten barruan daudenak, baina zein da, zer da oso, zentzuzkoa eta soldadu disiplinatu txatxintxoa da, PlayStation tipoko joystick batekin milaka kilometrotara dron baten bitartez, edo zein Yemen, Afganistan, Irak, incluso Sudan, edo Somaliako ezkontza batian daudenak ekibokazioz garbitzen ditunak. Edo ekibokaziorik izan gabe, besterik gabe garbitzen ditunak. Ez ordan, ero ez nuke esango, baina, noski, samera daukat, ezo, diskoteka batean, baldimazo de kontzertu bat ikusten, tiroka hartzaitzaten, ba, ez da, inok desio behar duena eta gertatu behar ezena. Eta bigarren partera pasatzen naiz. Terrorearen bigarren partea da, olakoak gerta ez dadin, hartzen diren neurriak, hori ere terrorea da, ez? Erantzuna, naiz eta esango nukeen komunikabide, are, baita ofizialetan edo ondietan, esango nuke ere, iritzi asko aditu mordoa eta jendearen esana kalean, konversazioetan, zuk lagunekin, ezagunekin edo ezagunak izan gabe, plaza, merkatu, parke, tabernetako konversazioetan, sumatzen dan, bueno, bai, sumatzen da gaitzazpen, eta izuare, bai, Parisen gertatu danarekiko, baina era berean, esaten dut, baina, bueno, baina, karo, Frantzia, Siria bombardatzen du, Frantzia saltzen dizkio armak, Sirian, bueno, azte honetan, mundu guztiak erabilitunak eta errepikatuko ez dudan galdera horiek, ez, da, nola finantziatzen dan Estatu Islamikoa, nork zenek ematen dizkio armak, eta bar. Ba, terrorea da, horreno, hori, iritzi hori ba, egonda ere, horren ondoren sortzen dan erantzuna, ez? Erantzuna, bueno, zeak propaganda eta eskuemate eta besarkada eta Marsellesa kolektibo guzti horietaz aparte, mugak iztea, kontrol zorrotzagoak, eta jarraitzea bombardatzen, bombardatu, eta gaur ere Maliko Bamakoko hotel horren zean, bere da, bueno, antzeuden, frantzesak han daudelako, aspaldidanik daude, Malin. En fin, orduan, soldadu frantzesak Malin baldima daude bere lana egiten, eta soldaduen lana gerra egitea da, ondorioak batzuk izaten dira, baina terroria da, terrorifikoa da, erantzuna beti berbera dela, jarraitzea, bueno, jarraitzea politikarekin. Aldatuko dituzte, norabideak momentu batean aldatuko dituzte, orain konturatuko dira haiek sortutako monstrua edo haien politiken ondorioz sortu den monstrua, ala Estatu Islamikoa, ba, bueno, behar bada, haiek uste baino deskontrolatu egia da, momentu honetan, bueno, jarri berko zaio zepoa, eta beraz, horretarako politika batzuk aldatu behar badira, pues aldatuko dituzte, eta momentu batean Rusiarekin aliantzak egin behar badira, egingo dituzte, eta lehen Bashar al-Assad eror zedin estatua, baino modu motel batean eta estatu batera bat suntxituz, Siria, hori baldin bazan xedea edo hori bultzatu izan bada, behar bada orain beste zera batekin egingo da, ez? Igual, bueno, igual Bashar al-Assad bota gabe, moldatu halko da, baina noski behaien interesak defendituz. Hori dana, iruditzen zait, terrorea, eta hoie biana daia, hoie danak dira lerketak eta dira tiroketak. Jundan ostiralean, Parixe herrialdean gertatu zirenak bai badira, baina beste guzti hoiek ere bai, eta beste guzti hoiek kontuan hartuta eta hain agerikoak izan da, ba, derrigorrean batzuk albo batea jarri behar dugu, eta ez gara jarriko islamisten alboan, nire kasuan mintzat islamisten alboan sekula ez naiz jarriko, haiek ezin duten nire bizimodua errespetatu, baina ez naizen jarriko da haien inguruan sortzen den eiza eta bueno, politika guzti horren defensa. Eta Charlie Hebdoren aurkako erasoen ondoren Parisen egin zan manifestazio horretan, ba bueno, kosta egingo zait biktimekin hiltzirenekin zatu elkartasun oso adierazi nahiko banu ere, kosta egingo zait zenbait lagunek pankarta danamaten manifestazio batzuetara joatea, eta manifestazio hori simboliko hartuta haiek hartzen dituzten neurri erabaki eta guztietara. Egingo bagenu ekintza hoien ondoren montatzen den guztiarekin nor ateratzen den irabazte eta irabazle nor galtzaile eta azkenean zein diren ondorioak, konklusioa da terrorismoa lehengoan gertatu zena, baina askoz gauza gehiago direla eta askoz zabalagoa dela eta atzean buru pentsante eta antolatzaile gehiago daudela eta ez San Denisko pixu batean hilduten persona hori baino. Askoz, jende gehiago, eta ez daude desertu urrunetan eta mendi galduetan. Hemen aldamenean dazkau, bueno, aldamenean, edo zein aldamenean, baina bai, hurbil eta Parisen bertan daude batu, Madrilen, Washingtonen, Londresen, Hamburgon, Berlinen, eta bar.
Bai, askotan akaso dimentsioak ere ahaztu egiten zaizkigu, norabide bakarrerantz ahoskatzen dugu terrorismoa hitza aipatzen zenuen badaudela beste hainbat adibide agerikoak direnak, baina Parisen gertatua bereziki Europaren alde honetan gauden orain nolabait askoz gertukoago geratu zaigu eta akaso hori bera ageriagoan geratzeak eraman gaitu pentsatzera honek badituela aurrekariak, izango dituela ondorioak, soka ez dela hemen etengo ta luzatuko dela.
Bai, duerik ez dago, oso dago, honek, nola dit esan da, konponbiderik ez dauka, gainera, bueno, Frantziako agintariak, nola dit esan gezurretan, esaten dutenean, Frantziak gerran da, bueno, Frantziak gerran lehen ere bazan, baina Sirian, ez Frantzian, Frantzian bai, egon dira, egon da, 80 hildako, lehen egon zian, gala urte bete beste batzuk, eta behar badea egongo dira aurrerago, beste hainbat, baina hori ez da gerran egotea. Gerra dago Sirian eta gerra dago Iraken eta bar. Eta hurbil, bueno, hurbil. Gure mundua da, guk eraiki dugun mundu zoragarria da Europa eta beraz orduan bai, askoz arreta handiagoa da eta dana magnifikatzen da gehiago eta hor badago pekatu handi bat. Baina konponbidea, nik uste, daukan konponbidea, urte pila bat beharko dana, politika, kanpo politikak errotik aldatzetik dator, baina gainera, atzera egiten badu ere, Argeliara goaz, ez, Frantzian kasuan, eta ez, hor parte hartu duten batzuk jatorria Argelian daukate, ez, behaien familiek, eta, bueno, Frantzia eta Algeriaren arteko harremana, eta ikusten badu, Algeriako gerra, kolonialismoa, hori danak ezin dira, aztu, oso goratzen zuen, kazetari ingles batez Fiske, Robert Fiske goratzen zuen, bere ala saldu zen, saldu kursiban, entzunda ez dakit nola egiten den irratian, kursiba, baina kursiban.
Esan da blaxe.
Saldu zen, hau izan dela, Frantzian, bigarren mundu gerraz geroztik, egin dan, hilako kopura ondiena, ekarri duen ekintza, eta ez da egia. Oin dela berroita mar urte, berroita mapiko, mila etzion da, irurogeita batean, berreun persona hiltzian Parisen bertan. Algeriarrak zidan, Algeriako gerraren aurkako protestetan hiltziran. Gehienak hiltziran poliziaren eskuetan. Asko, Paledes Espor izeneko toki batean torturatuak. Sena ibaian hainbat gorpuk bukatu zuten han. Hori dana gainera gertatu zen, Frantziako prefektoa Maurice Papon izeneko persona, zegoela, ez, prefekto. Hain zuzen ere, gerora, epaitua izan dana, bixiko regimenean naziekin kolaboratu zulako, Alemania naziarekin kolaboratu zulako, eta judutarrak trenez konzentrazio esparretara bidali zituelako. Bueno, persona hori, handik 15 urte, hori egin, Bigarren Mundu Gerra bukatu, eta 15 urtera, Frantzian prefektoa zan, eta bere polizi ardurapean, hil ziran, esaten dut, oain baino, gehiago berreunak, eta Algeriarrak ziran, eta orduan, antezedente horiek, ezin dira aztu, ez, azkenean, memoria historikoa hainbeste erabiltzen deuna, eta bakoitzak nahi duen bezala erabiltzen duen hitza, ez, beti akordatuko gera, fetxonekin da, bueno, pues, olako gauza gogoratzeko balio du, eta beste gauzatzuk esplikatzeko, ez dakit aldatzeko edo konpontzeko balio duen, baino, askotan esplikatzeko bai.
Ederki, hortxe Parisen gertatuaren eta honek izan ditzakeen aurreko eta ondorengo ekitzen inguruko errepaso kritikoa eginda eskertzen dizugu Mikel, gugana batu eta kontu hauek guztiak mai gainean jarri izana, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Segi ondo.
Bai, berdin.